Ez peyamleri dengi Amerika Arif Aslan, ji bajarê Wanê ra digihînim. Hêzên ewlekariyên Tirkiyê li Wanê ser mala rojnamevanê Ajansa Mezopotamyayê MEA-yê Dîndar Karataş da girtin û ew desteser kirin. Piştî ku Karataş li malê hate binçavkirin, hêzên ewlekariyê ew bi kelepçekirî birin, biroya MEA-yê Wanê û li wê derê jî lêgerîn pêkanîn. Li gor agahiyên MEA-yê, Karataş de encama lêpirsîna serdozgiriya Komariya Erzurumê da hatiye desteser kirin û hêzên ewlekariyê dewî bibin Erzurumê. Parêzer Ekin Yeter diyar kir ku li ser dosyaya Karataş biryara napaniyê heye û her waha wê got ku nehe destûr nadidin ti parêzer biçin cem wî. Editorê MEA-ya Wanê, Gökhan Altay derheqê binçavkirin û serdegirtina ajansa xwe da agahî dan û wî got ku ew her roj rastî vê rewşê tên.
Bele, ser sibê xud di berbanga sibê de ser malê de girtin. Hevalek me binçav kirin Dîndar Karataş. Dema ser girtinê de emşî malê bûn. Yani mualeme dişte kirin aslında her roj dikin. Pekanînin her roj, îrojî xistin meriyeti. Dîsa em bêjin hevalên rojna meger raxistin erdi. Bi çekên xwe em bêjin. Pişre hevalin pişre legerin eşi hevalin me ben çaf kırın.
Altay bi bir hısku çar rojnamavanin van ji berya meheki hatıbun zindan kirin u got ku havalin van ji ber ku rastiyen derdixin holi evten girtin.
Ji beryan haji yan beşin pişti dü hem velati dü gundi ji helikopteri avetin u evji jali çar hevalin meyin beryana hahatın girtin. Ev cerektin diser büro amede girtti bun. Ev pekuti ji aslında berdavama uyi bevajoye emusadı binin. Yani her çendan bejin girtin u binçav kırınan da hıncetin cuda nişan bedin ji. Aslında berdavamiya uyi ravşiye. Yani ev tol girtina nuçeyin derxistina rastiya dü kesin ji helikoptere hatın avetin. Yani tol hıldına ve yetişti. Ve kusadı binin. Elbet ev pekutu ne nahaya? Beriye nahaji. Salane berdavamdı ki Taybet ser rojname gerin kurdu yen muhalif.
Haya ku ev rapor daha da amada kirin, ji karbedestin devleti u serdozgariya Komariya Erzurumê çi daxuyanî nehatibun balav kirin.